Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Jeg trenger noen sekunder til å lande litt. Yes. Det er veldig mye som er mulig å si rett etter at man har brukt tid på å forsøke å bare se på Gud. Jeg tror også vi opplever det, og det at det er flere som kjenner på noe som kommer frem og deler, er også et uttrykk for det. Og det er mye som foregår i huet mitt akkurat nå, men jeg tror jeg bare skal gå rett til det jeg skulle starte med. Jeg husker ikke nøyaktig når det var. Det var en eller annen gang, sannsynligvis i starten av barneskolen. En sånn sommer hvor vi var ute på tur. Jeg tror det var en gåtur, et eller annet. Og så var det en ganske lang tur, synes jeg. Og det var en rundtur, så vi gikk fra bilen, og så skulle vi tilbake til bilen. Og jeg var varm, og jeg var sliten, og jeg var ganske utålmodig. Men så holdt jeg fast i et sånt her løfte som jeg hadde fått. Like ved bilen der vi hadde parkert, så var det en iskiosk. Og jeg har fått lov at når vi kommer frem, da skal vi gå i kiosken, og så skal vi kjøpe is. Og jeg lengta etter det som lå der fremme. Jeg lengta, jeg kunne nesten kjenne smaken av en svær kule med sjokolade, og gjerne mango sorbet, synes jeg er beste kombinasjonen. Så for meg liksom det her jeg lengtet etter lenge før jeg kom fram. Og når vi endelig kommer til bilen, jeg legger fra oss tingene, og så går vi til kiosken, så blir vi møtt av et skrekkelig syn. Vinduet er dratt igjen, og et lite skilt spotter oss med røde bokstaver som står stengt. Og jeg vet ikke, jeg tror vi kjenner oss igjen i en sånn type situasjon, ikke sant? Du lengter etter noe, og så kommer det jeg tror alle barn har hørt 18 forskjellige varianter av, en sånn her forklaring. Men vi har is hjemme, og du kan spise så mye du vil, og det blir mye koseligere når vi heller kommer hjem og kan sitte der og kose oss, ikke sant? Og så, men du vet at jeg kjøper ikke den forklaringen i det hele tatt. Og jeg ser nesten frem til som foreldre selv at på et eller annet tidspunkt så må jeg begynne å prøve å overbevise Peter som har ett år om at liksom, nei, det her som vi egentlig skulle, det er ikke i nærheten av like bra som det vi nå kommer til å gjøre fordi ting ikke helt gikk sånn som vi trodde. Og det er akkurat den stemningen jeg føler jeg skimter litt av når jeg leser i Johannes 14-16 når Jesus like før han går til korset, forklarer for disiplene, han sier det på forskjellige måter 5 ganger i samme samtalen, at nå skal han gå bort. Og det er utrolig bra. Det er det beste som kunne ha skjedd. Fordi nå skal han sende den hellige ånd. Jeg synes det er kjempetydelig i samtalen med disiplene, at det er mye bedre for oss å ha den hellige ånd her, enn at han selv er fysisk ved siden av dem. Og jeg ser for meg at disiplene sitter der, akkurat sånn som jeg, i bilen på vei hjem, og er forvirret og skuffet og litt sånn trist, og kjøper ikke den fortellingen mamma og pappa mater meg om at det her blir enda bedre. Men Jesus er kjempetydelig på at dette her er en oppgradering, som ikke nødvendigvis treffer forventningene deres. Det er en oppgradering fra det de allerede har opplevd når de vandret rundt, og de satt ned og spiste sammen med han, og de fikk se mirakler. De fikk høre han undervise. Men han sier at det er en oppgradering, at han nå skal gå bort, og at han sender den hellige ånd til dem. Og det er også den opplevelsen og den virkeligheten vi lever i som troende i dag, der han avslutter denne samtalen. Han ber for ikke bare de, men også de som ved deres ord tror og følger. Spørsmålet er, kjøper vi egentlig den forklaringen som Jesus gir oss? Hvor mange av oss ville ikke heller sittet fysisk ved Jesus føtter og se på ham? i stedet for å måtte forholde oss til en hellig ånd. Jeg vet i hvert fall med meg selv, at selv om jeg vet at Jesus sier disse tingene, at jeg vil heller rokke opp hånda med en gang, så at, kan jeg heller ta meg liksom, i stedet for å studere liksom, på nett, kan jeg få lov til å ha fysisk oppmøte, vær så snill. Liksom. Men nei, det enda bedre at den hellige ånd med meg, enn at jeg sitter ansikt til ansikt. Og hva det for noe? I denne tida så har vi, eller jeg har egentlig fått beskjed om menighetsstyret, det var veldig deilig. Vi har blitt minnet på egentlig bare behovet vårt for mer av Jesus, et tydeligere Jesus-fokus. At vi trenger han. Vi har behov for å settes fri, vi trenger hjelp. Og vi trenger at han tar stadig større plass i våre omstendigheter, i vår kirke, i det vi holder på med, men også i våre personlige liv. Vi trenger mer av Jesus. Vi ønsker å være ærlige på den nøden, at vi der, at vi lengter, vi nødt til, altså det her funker ikke, vi må ha mer av Jesus. Og det en sånn sannhet som gjerne kommer til oss i vanskelige sesonger, eller etter en vond opplevelse. Det når vi kjenner sykdom på kroppen, at vi merker, oi, vi trenger helbredelse. Men det her også en allmenn tilstand i denne verden. Hvor selv den hellige ånd som har tatt bolig i oss, det står både i Romerne 8, og så et annet sted så skriver Paulus om at den hellige ånd, han sukker og stønner som i fødselsrier. Gud selv i denne verden lengter etter mer av sitt eget rike i våre liv. Dette er en allmenn tilstand som vår smerte ofte drar oss inn i. For alle steder, altså alle mennesker og alle omstendigheter på denne siden av evigheten, de trenger Jesus, lengter etter mer av Jesus, enten de vet det eller ikke. Og derfor så tror jeg at det å starte dette året, og vi har snakket om Guds nærvær, og vi har snakket om et nådens år, det evangeliet Jesus proklamerer og roper ut. Det har vi lyst til å starte med, vi har lyst til å henvende oss til Gud og se enda tydeligere på hvem Jesus var, og bli i evangelietekstene, og be om at den hellige ånd skal gjøre jobben sin. Som er å åpenbare sønnen, herliggjøre sønnen for oss, minne oss på det han lærte oss. I dag skal vi være i Johannes evangeliet. For dere som har med dere en bibel, så er det lov å åpne den. Vi skal starte i Johannes 7, scenen nettopp oppsummert litt fra, for Johannes 14, og jeg leser litt sånn baklengs i dag. Men i Johannes 7 så skal vi starte. Det tema for i dag er det levende vannet. Disse gode nyhetene om den hellige ånd som Jesus fortalte disiplene på øvre salen, som er disse her litt sånn rare nyhetene som det kan være vanskelig for dem å ta imot og forstå. Det er den lengste undervisningen om den hellige ånd i evangeliene som vi finner fra Jesus. Og for i dag så har jeg lyst til at vi skal sette oss inn i to til scener fra Johannes evangeliet, hvor Jesus også forteller om den hellige ånd, men i et litt annet språk, og et litt annet bilde. Så Johannes 7, fra vers 37-39, så ser vi, og vi møter Jesus på tempelplassen. Det er den store løvhyttefesten i Jerusalem. Det er en ukeslang feiring hvor israelittene de minnes hvordan Gud forsørget de i ørkenen, hvordan han satte de fri fra fangenskapet i Egypt. Og denne høytiden som alle de andre religiøse feiringene i Bibelen handler veldig mye om å se tilbake på og takke og minnes det Gud har gjort, samtidig som det også peker fremover på der fremme hvor Gud skal forsørge fullt og helt, for Gud skal sette fri fullt og helt. Og det som profetene, altså Jesaja, Jeremia, Ezekiel, som vi leste om i dag, Zakaria har også et veldig lignende bilde, de skriver om det her at en dag der fremme så skal Herren komme med en ny og fullkommen skapelse, et nytt tempel, et nytt land, en ny himmel og en ny jord. Så på den siste dagen i høytiden, den store festdagen, så sto Jesus fram. Den siste markeringen på løvetfesten foregikk sånn her, at de leste opp tekster, og de leste blant annet Esekiel 47, høyt på tempelplassen, akkurat den teksten vi har lest i dag. Og prestene, de hentet vann fra en kilde, den nærmeste kilden til tempelet, og de bar vannet i gullkar opp til toppen av trappa. Når de var ferdige med å lese teksten, så heller de vannet ut, og så renner det vann fra toppen av tempeltrappa og ned over tempelplassen. Det de gjorde er å rett og slett gjenspille. Det er nesten veldig sånn teatralsk, veldig høykirkelig for oss lavkirkelige frikirkefolk. Veldig teatralsk så gjenspiller de denne profetiske visjonen fra Esekiel og fra Jesaja, nei, Esekiel, Zakaria og Joel. Som et profetisk tegn om at det løftet som Gud hadde talt om, det ønsker vi at det skal skje. Vi har lyst til å forventning, vi har lyst til å lengte, vi har lyst til å være ærlige på, og heller ut og viser dette her levende vannet, denne elva, det er det vi trenger, og så proklamerer det, og det er selve høydepunktet i denne religiøse feiringen for løvhyttefesten. Det er et hellig øyeblikk som foregår på den store festdagen, fylt med lengsel og forventning. Og mens alt det her foregår, så høres plutselig en høy røst utenfor folkemengden et eller annet sted, som roper og sier, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre, skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Jesus, han hadde vært i Jerusalem under hele feiringen. Han hadde vært og talt tidligere i uka, og sto nå plutselig på selve høydepunktet, og annonserte og ropte ut at dette løftet som de nå gjenspiller, det ble også nå oppfylt i ham. Johannes har dette temaet som går igjen, igjen og igjen om Jesus som det nye tempelet. Allerede i kapittel 2 så står det at det tempelet han talte om var hans egen kropp. Jesus er det nye tempelet som Esekiel fikk se, ifølge Johannes. Og det er fra ham det levende vannet kommer. Og det var både da, og jeg tror også nå for oss, en ganske sånn ubegriplig sannhet som overrasker de fleste av oss. At svaret på det vi alle lengter etter, det vi virkelig trenger, det finner vi ved å tro på denne jødiske rabbineren, som kom med en annen og annonserte dette evangeliet sitt. Det kommer ved å ta imot det vannet han ville gi. Og så er heldigvis Johannes litt snill med oss og forklarer i vers 39. Dette sa han om ånden. De som trodde på ham skulle få. Så vi slipper heldigvis å bare være støkk i de poetiske bildene fra profeten og bare sånn, en elv og vann og bare være her oppe i de kreative bildene. Han blir konkret og sier, nei, men det her, dette vannet er den hellige ånd, som Jesus senere underviser disiplene om. Det vi også skal legge merke til er at det ikke bare er vann som kommer til å stille tørsten vår, det er ikke bare fordi vi er tørste at vi skal få dette vannet. Men det er også vann som kommer til å forandre oss, gjøre oss til en slik kilde, sånn som Jesus er, hvor det levende vannet veller frem. Jesus virket å annonsere og forklare, og Johannes repeterer det her, som vi skal komme tilbake til en gang til, at vi også blir dette her tempelet ifra Esekiel. Dette her nye tempelet hvor det veller frem levende vann. Vi kommer til Jesus ikke bare for å drikke, men vi kommer også til Jesus for å bli som Jesus. Han er vår Herre, det er han vi følger, han er vår lærer. Det er han vi ønsker å ligne, det er han vi ønsker å bli lik. Jeg tenker også, jeg hadde Jan Helge over på kaffe her tidligere i uka. Vi prøvde å ha en samtale mens vi hadde en ettåring som løp rundt oss og dro i buksebeina våre, men Vi snakket litt om den her egentlig visjonen som han har prekt så mange ganger, som han gjentok for oss forrige søndag. Og den her setningen som, så vidt jeg har forstått, som vi har hatt her i Tønsberg Frikirke i cirka 20 år. Det er ganske lenge. Hvertfall for meg er det ganske lenge. Det å være en menighet overstrømmet av kjærlighet til Gud og mennesker. Og så når jeg kom hit for 7 år siden, så var det, det tror jeg var kanskje første talen jeg hørte. Og som jeg også hørte Jan Helge tale da. Og det er mye som går an å bli, si om en sånn visjonssetning. Men det som jeg tror er det viktigste, som jeg opplever og synes er veldig bra, er at en sånn visjonssetning, den, eller denne visjonssetningen, den ligger utrolig tett inn på den visjon evangeliene har for hva kirke er for noe. Nettopp dette bildet om et tempel hvor det renner fram levende vann. Jesus er enda mer konkret i Matteus evangeliet, hvor han oppsummerer flere ganger, oppsummerer loven og profeten og sier at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og av all din forstand, og du skal elske din neste som deg selv. Dette er det kirke er ment til å være. Uansett hvor langt ifra en sånn visjon oppleves, så er det riktig visjon. I tillegg så trenger vi ikke egentlig være så veldig stolt eller sykt fornøyd med at vi har en bra visjonssetning. For det er egentlig ikke noe særlig spesielt med denne visjonen, eller med denne kirka. Det eneste vi forsøker å være er bare en vanlig kirke. Og så er det sånn ofte, kanskje spesielt i den vestlige verden, hvor vi har det veldig fint, og det er mye komfort, og det er mye rom å utfolde seg på, så er det veldig fort gjort, vi ser det gjennom hele kirkehistorien, å komme enda opp ganske langt unna det vi leser om og hører i evangeliene. Men visjonen er den samme. Så uansett hvor langt unna en sånn visjon en oppleves, så er det fortsatt riktig visjon. En helt vanlig kirke, nemlig et tempel for den hellige ånd, som flyter over med levende vann, som elsker Gud og som elsker sin neste. På tempelplassen, på den store festdagen, så åpenbarer Jesus hva det nye tempelet faktisk er. Det er ham selv og de som er i ham, de som tror på ham. Johannes er kjempetydelig, han skriver også i Johannes åpenbaring, åpenbaring 21-22, så står det: «Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, den allmektige og lamme, er dens tempel.» Og i denne byen så er det også en elv, og det er et utrolig likt bilde han bruker måler, kanskje nøyaktig fra Esekiel. Vi kan gå videre til neste scene. I Johannes 4 så finner vi enda en referanse til dette vannet som Jesus snakker om. I Johannes 4 så finner vi Jesus og disiplene som er på reise nordover til Galilea, og de er nå i Samaria, like utenfor en by som heter Sykar. Her så stopper Jesus ved en vannkilde mens disiplene går inn i byen. Og det er midt på dagen, og det er varmt, og det står, jeg synes det er så fint, det står at Jesus satt seg ned fordi han var sliten. Så lille Sondre, som lengter etter is, kan kjenne seg igjen i det her. Og da kommer en samaritansk kvinne til kilden for å hente vann. Samaritanerne, de var en folkegruppe som kom fra samme opphav som israelittene, eller som jødene, men de hadde flere hundre år bak seg med konflikt, med krig, med religiøse disputter og masse splittelse. De var en gammel familie som nå har blitt bittre venner og som ikke omgikk hverandre, og så sier Jesus hei. Han åpner samtalen: «Kan du gi meg noe å drikke?» Og hun er overrasket over at han i det hele tatt har lyst til å snakke med henne. «Du som er jøde», sier hun. Og jeg forestiller meg at det er en ganske lang og pinlig stillhet. sier Jesus noe som jeg opplevde han har minnet meg på igjen og igjen, og som han har utfordret meg på, og ja, det er denne fantastiske invitasjonen, men som også av en eller annen grunn fortsetter å koste meg, så sier han, hvis du var klar over hvem som står rett foran deg, så hadde du spurt om drikke. Ordrett så står det i vers 10, Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Og det er mange måter å respondere med tvil på det Jesus sier til denne kvinnen, og som jeg og kjenner jeg ofte gjør. For henne var det aller først bare helt praktisk, han har ikke med seg noe bøtte. Hva skal du liksom dra opp vann med, hva er det du prater om? Og når jeg leser dette og kjenner at den hellige ånd beveger meg, og så hører jeg liksom, hvis jeg visste hvem som sto foran meg, og så opplever jeg ikke at det treffer, at det er noe sant, at han sier det, og plutselig så liksom merker jeg at den hellige ånd åpner hodet mitt litt liksom. Men allikevel så kjenner jeg, men er han virkelig foran meg? Er du ekte liksom? Er ikke Gud egentlig bare sånn langt oppe i gokk et eller annet sted? En eller annen sjef som fiksa noe en gang, men som har forlatt oss her, og så... Denne tvilen treffer meg igjen og igjen, men jeg hører han sier det igjen og igjen. Han har sagt det her, og Johannes var så snill at han skrev ned, om du kjente Guds gave, og visste hvem som er, hvem som sitter foran deg, så hadde du bedt han om vann. Men så forklarer han og sier noe som vi forhåpentligvis nå kjenner igjen, for vi har vært i andre tekster allerede. Han sier, den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Nå har vi allerede lest i Esekiel, og vi har sett hva Jesus annonserte på tempelplassen. For denne kvinnen som har vokst opp i den bibelske konteksten og kjenner disse historiene ut og inn, så ser jeg for meg at okay, nå skjønner hun hva han holder på med. Og denne samtalen begynner å bevege seg fremover og lander i, er det her Messias? Er det han som skal komme? Er det han som skal reparere alle sårene her? Den invitasjonen Jesus gir på tempelplassen, på den store festdagen, den kommer nå til denne utstøtte kvinnen, på en helt vanlig dag, jeg vet ikke hvilken dag det er, jeg vet at det er midt på dagen. Og det er langt utenfor noe fysisk tempel. Men det er samme invitasjon. Når vi leser videre, så dukker det opp, som det ofte gjør når denne invitasjonen gis personlig, så dukker det ofte opp en konfrontasjon. Jeg tror kanskje den jeg kjenner i følelsene mine, som ikke nødvendigvis har så mye ord for, men i møte med Jesus som har lyst til å gi oss levende vann, som sier, jeg er her. Så avsløres, for denne kvinnen avsløres alle disse mørke sårene, de kompliserte fortidene våre, vår tilkortkommenhet, vår egen synd, dukker opp. Og det som så ofte ligger gjemt blir gjort synlig. For denne kvinnen så er det at hun lever i utroskap, og dette utroskapet er kjent for Jesus, og hun konfronteres av ham på det. Jesus sier til henne, gå og hent mannen din og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Du har rett når du sier du ikke har noen mann, sa Jesus, for du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann. Det du sier er sant. Så skjønner hun at det er en profet. Og så kommer det som ofte føles som et hopp i samtalen. For plutselig så begynner denne kvinnen å snakke om, ja, men Jeg har ikke lov til å være i tempelet. Jeg får ikke tilbedt. Den sier våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe. Hva er det hun egentlig prater om her? Liksom? Hvorfor tilbe? Har du ikke lov til å lovsynge? Eller liksom? Hva er det for noe? Men i den bibelske fortellingen så er det å tilbe simpelthen, det involverer alltid å komme til tempelet. Og tilbedelse er egentlig i sin reneste form simpelthen en fellesskap med Gud. At du får lov til å møte opp og være der og ha fellesskap med han. Men det Jesus så sier, det er at den time kommer, ja, den time er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Og så avslutter samtalen, jeg vet at Messias kommer, ja, det er jeg, sier Jesus. Det er han du snakker med. Jeg tror akkurat som denne her kvinnen, så opplever vi ofte at vi ikke får komme til Gud. På grunn av alt det som skiller oss fra det fullkomne. Alt det som er vondt, alt det som er vanskelig, alt det som er skambelagt. Men hvis du virkelig kjente Guds gave, hør han si til meg igjen og igjen, hver gang jeg finner ut at jeg skal gjøre noe annet enn det jeg vet jeg burde, eller... Hver gang jeg kjenner at ting er vanskelig, og jeg mister håp, hver gang jeg kjenner at jeg er sliten, eller jeg er bekymret, så prøver jeg å huske tilbake med noe om jeg kjente Guds gave. Den helbredelsen han har tilgjengeliggjort, eller den tilgivelsen han har tilgjengeliggjort. At hans rike er nær, uavhengig av min opplevelse. Det er fortsatt sant. Om du hadde kjent Guds gave, så hadde du spurt om levende vann. Og jeg tror svaret på den der rare forklaringen som vi ikke helt kjøper, som Jesus gir disiplene i øvre salen, ja, men er det ikke bedre å bare sitte med han da? At han er her som menneske. Er jo simpelt enn at han kan ikke være alle steder, til alle tider. Men det han sender den hellige ånden, i det han sender den hellige ånd, så er han tilgjengelig uansett hvor vi er. Den tid er kommet, den tid er nå, at vi skal få lov til å tilbe far i ånd og sannhet. Vi skal virkelig få lov til å tilbe far uansett hvor vi er. Og så går det noen kapitler, og så kommer vi til tempelplassen, så annonserer han, dette her er løftet fra Esekiel, det er oppfylt. Og så plutselig så står vi i dette gapet som jeg synes Ole Jakob og deler fint om at det er faktisk her. Himmelhåpet er her faktisk. Altså himmelhåpet der oppe er her. Det er alltid vanskelig. Nattverden er utrolig mystisk. For det er en smak av noe helt annet enn det vi smaker. Men det er ekte. Altså kan vi diskutere det inn og ut og frem og tilbake? Men det jeg hører igjen er at alt det vi egentlig, det vi lengter etter, det er tilgjengelig. Å få være tilbedere i ånd og sannhet, elske Gud. Men også selv være en sånn kilde som veller fram av liv og velsignelse for verden rundt oss. Altså elske mennesker. På dette her hviler hele loven og profetene. Vi skal gå til en avslutning og låsangstiden kan få lov til å komme opp, og så ser vi litt hva vi gjør. Jeg tenkte lenge i dag at okay, temaet er det levende vannet, så burde man bare undervise masse om den hellige ånd, og hva den hellige ånd er, og hvordan den funker, og sånn og sånn. Men det jeg tenkte, kjenner at det kan vi gjøre en annen gang, fordi hvis vi ikke forstår hvilken fortelling vi lever i, så det veldig lite sannsynlig at vi kommer til å leve den ut. Hvis vi ikke forstår eller kjenner Guds gave, så det veldig lite sannsynlig at vi kommer til å se det skje. Sånne visjoner handler ikke om å få det til, men det handler om å kjenne evangeliet. Jeg tror det er bare da at når vi responderer på invitasjonen til å drikke, at vi også kommer til å se løft om forandring skje. For på et eller annet vis er det her bedre, at den hellige ånd er her akkurat nå, mens vi er stille og ikke helt sikre på hva vi skal si. Og det er bedre enn om Jesus, sånn som han gikk rundt for 2000 år siden, satt her på talerstolen og pratet til oss. Jeg vet ikke om jeg tror at det er sant, men jeg vet at det står her. Og derfor så ønsker jeg å utfordre meg selv på det. På et eller annet vis så er det bedre. Så jeg lurer på, hvis vi kan reise oss, og så går vi inn i lovsang. Jeg vet ikke hva vi skal synge. Jeg tror ikke det er så mye å si hva vi synger. Poenget er, det vi tilber og det vi lovsynger sammen, i det vi ber kollektivt, så er det simpelt enn at vi setter av tid til å ikke høre så mye på de som prater, eller de som synger, men på å gå til han som kan gi oss levende vann, gi han vår oppmerksomhet. Fordi om vi har lyst til å være tilbedere i ånd og sannhet, så skjer det bare ved om vi drikker av det levende vannet. Vi kan snakke så mye vi vil om hvilke sanger vi skal synge, eller hva vi skal be, hvordan det skal se ut og elske Gud, men det kommer bare til å skje ved den hellige ånd. Om vi får drikke av det levende vannet. Vi kan snakke så mye vi vil om fellesskap, om kommunikasjon, hvordan vi gjør relasjoner, hvordan vi skal behandle hverandre, hvem vi skal prioritere, vise godhet, alle disse her dilemmaene som vi møter igjen og igjen. Hvordan ser det ut å elske mennesker? Vi kan diskutere i all evighet, men det kommer bare til å skje dersom den hellige ånd får lede oss. Dersom vi møter opp i den fortellingen hvor den hellige ånd er det som faktisk flyter ut av oss. For meg handler det nesten alltid først om tålmodighet. For jeg har lyst til å se ting skje, og så blir jeg utålmodig, og så ser jeg ikke, føler jeg ikke at den hellige ånd gjør noe, og så gjør jeg noe likevel. Jesus, vi takker deg for at du har kommet til oss, og vi ber deg nå om drikke. Vi takker deg for at du ropte ut en gang for alle: kom til meg, alle dere som tørster. Vi tørster alle sammen, Jesus. Vi er sprukne lærkar. Vi klarer ikke å holde på det her. Og jeg er ikke ment å holde på det heller. Vi trenger å ta imot og drikke. Og så tror vi at det skal få lov til å flyte ut av oss og bli til velsignelse. Og vi vet hva du har lyst til å gjøre, Jesus. Vi vet at du har lyst til å sette mennesker i frihet. Vi har lyst til at du skal gjøre det gjennom oss, Jesus. Så Helligånd, kom og bare dra oss inn i ditt nærvær. Hjelp oss å fokusere ikke så mye på det vi opplever og føler, men bare prøve å se etter deg. Gi oss tro til å gå, og gi oss nåde til å be om mer, Jesus. I Jesu navn, amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no, eller så er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.